Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Never been in love. Uncomplicated romance is unheard of. Love's a tangled tale, hope and fear. But I'm willing to try, 'cause we're still here.
We're the music businessman with a music business smile. Said the songs I write were old and out of style, but I've been bopping these blues for over 40 years. Hell, I don't know where he is now, but we're still here. Yeah, we're still here. We're still here.
We're still standing.
here. We're still here. We're still here. We just keep on rolling, 'cause we're still here. Cash and concrete.
We went the wrong way down a one-way street. We made it through that, so it's perfectly clear.
You can make it too, 'cause we're still here. No matter what you might hear, we're still here. We're still here. We just keep on rolling, 'cause we're still here.
Yeah, Jimmy did. Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ova emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo Dave Avina i Jimmy Dale Gilmora, izveli su nam pesmu We Are Still Here, koja se nalazi na njihovom zajedničkom albumu Texicali, koji se nedavno pojavio i predstavlja hit ove sezone, bar iz ove perspektive iz koje mi iz Neonske duge gledamo na tekuću produkciju. Dave Alvin i Jimmy Dale Gilmore spojili su dve neke muzičke tradicije, kalifornijsku i teksašku, u jedan muzički izraz i zaista radi se o izuzetnoj ploči na kojoj ima svašta lepo da se čuje. Jedna od tih lepih stvari je i ova numera koja se upravo završila i koja se zove We Are Still Here. A nastavljamo i dalje da slušamo pesmu sa tog odličnog albuma Texicali, Dave Alvin i Jimmy Dale Gilmore, i čućemo njihovu verziju jednog klasičnog bluza koji se inače zove Broken Down Engine. To je klasični blues, onaj tradicionalni, ali ga neki vezuju i za Blind Willie McTell-a, jer je njegova interpretacija te teme i najpoznatija. Tako da ćemo čuti Dave Alvina i Jimmy Dale Gilmora kako izvode pesmu Broken Down Engine i onda potom slušati i Blind Willie McTell-a u njegovoj verziji te klasične blues teme. Dakle, Jimmy Dale Gilmore, Dave Alvin i pesma Broken Down Engine. Captain Gambler, Mama and I done got broke.
Lordy, Lordy, Lord. Lordy, Lord. Lordy, Lordy, Lord. I went down to my prayer ground, fell on bended knee. I went down to my prayer ground, fell on bended knee. I ain't crying for no religion, boy, they give me back my good gal for me. If you give me my baby, Lord, I won't worry no more. Put her in my house, or they only lead her to my door. Lordy, Lord, Lordy, Lordy, Lord, Lordy, Lord, Lordy, Lordy, Lord.
Got broke. I've been shooting craps and gambling, mama, baby, and I done got broke. I done pawned my mean 45, good, good, and all my ready clothes and so. Lord, 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 Lordy, Lord, 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 Lordy, Lord, Lord, Lord. I even went down to my praying ground, dropped down on my bending knee. I went down to my praying ground, fell on bending knee. Lord, I'm not crying for no religion. Sweetheart, give me back my good girl, please. Lord, if you give me my baby, I really won't worry and grieve no more. If you just give me my baby, Lord, I won't grieve and worry no more. You ain't got to put in my house, good Lord, the only leader up to my door. But Lord, 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 Lordy, Lord, 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 Lordy, Lord, 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 Lord.
Bio je to Blind Willie McTell, klasičan blues majstor, izveo pesmu Broken Down and Gin, koju smo pre toga čuli u izvođenju Dave Alvina i Jimmy Dale Gilmora sa njihovog najnovijeg albuma Texicali. Inače, ja sam prvi put sam čuo zapravo ovu pesmu kada je pevao Peter Case na svom albumu Peter Case Sings Like Hell i od tada pamtim tu numeru. A Blind Willie McTell je verovato jedan od najvećih blues pevača. Svi znamo onaj Dionov stih No one can sing the blues like Blind Willie McTell iz njegove pesme koja se zove Blind Willie McTell, koju je on napisao tamo 80. godina prošlog veka, koju nije stavio ni na jedan svoj album, ali je mnogi smatraju jednom od najboljih Dylanovih pesama i svakako najboljom od onih koje je pisao u 80. godina prošlog veka. I evo prilike da čujemo Boba Dylana kako izvodi tu pesmu posvećenu Blind Willie McTell, blues pevaču koga smo upravo čuli kako izvodi pesmu Broken Down and Gin. Dakle, slušamo Boba Dylana i njegovu legendarnu pesmu Blind Willie McTell.
Seen the arrow on the doorpost, saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem, I traveled through East Texas, where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McTell. Well, I heard that hoot owl singing as they were taking down the stars above the barren trees was his only audience. Then charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but nobody big plantations burning, hear the cracking of the whips, smell that sweet magnolia blooming, see the ghost of slavery still. I can hear them tribes mourning, hear them take us back. Nobody can sing
with some fine young handsome man. He's dressed up like a squire, bootleg whiskey in his hand. There's a chain gang on the highway. I can hear them rebels yell.
Bio Bob Dylan, otpeo je pesmu Blind Willie McTell, jednu od njegovih kultnih pesama koju on napisao 80. godina prošlog veka, koju nije stavio ni na jedan album, ali na ovim brojnim kompilacijama koje su se kasnije pojavljivale, se pojavila i ta pesma i koju smo imali prilike da slušamo u bezbroj različitih izvođenja i verzija, i mnogi kažu da je to jedna od najboljih Dylanovih pesama uopšte. Nastavljamo emisiju uz još jedan dobar novi album. To je album koji je snimila već čuvena pevačica Madeleine Peyrou. On se zove Let's Walk. Kao što dobro znate, Madeleine Peyrou je podjednako kompetentna u različitim muzičkim žanrovima, počeši od džeza, bluza, preko folka, pa sve do roka. I tako je i na ovom albumu Let's Walk se prošetala kroz razne žanrove. Ovaj album je karakterističan po tome što su sve pesme, ja mislim, originalne. I jedna od tih originalnih pesama je i pesma koja se zove Showman Dan, koju smo odabrali za večerašnje izdanje Neonske duge. To je pesma posvećena čoveku koji se zove Dan Fitzgerald, koji je, koliko sam ja se upoznao, džez muzičar koji predvodi neki džez band, diriguje tim bendom, a u mlađim danima je zajedno sa Madeleine Peyrou pevao po ćoškovima evropskih ulica, kako to već vole da rade mladi, talentovani ljudi. I odmah potom ćemo čuti još jednom Madeleine Peyrou, ovog puta u pesmi Life is Fine. To je pesma Rainera Ptačeka koju ona otpevala na albumu The Inner Flame, a tributu Rainer Ptaček 1997. godine u pratnji samog Rainera Ptačeka. I to je pesma koju je Ptaček napisao na stihove jednog od najpoznatijih američkih pesnika Langstona Hughesa. I to je bilo i prvi put da sam video ime Madeleine Peyrou, koja je to odmah potom postala zvezda. Čućemo znači dve sjajne interpretacije ove već poznate i legendarne pevačice. Prva od njih će biti nova njena pesma Showman Dan, a onda i ova Life is Fine Rainera Ptačeka. Prvo slušamo Showman Dan, ovo je Madeleine Peru.
Duga.
Twice and cried, I'll be doggone.
ever gonna see me die alone. I took the elevator 16 floors above the ground. I'll be doggone if you're ever gonna see me die for
Tako je pevala Madeleine Peru na početku karijere, bila je to njena verzija pesme Rainera Ptačeka Life is Fine, koju je Ptaček napisao na stihove Langstona Hughesa. Ona je to snimila 1997. godine na onom čujenom tribute to Dinner Flame koji su Hau Gelb i Robert Plant organizovali za Rainera Ptačeka, koji u to vreme, kao što se zna, bio teško bolestan i bilo mu je potrebna novčana pomoć, ne bi li se nekako izlečio. Bio je to lep projekat, ali koji nažalost nije mnogo pomogao Ptačeku. I potom smo čuli, odnosno pre toga smo čuli Madeleine Peru sa njenog najnovijeg godišnjeg albuma, pesmu Showman Dance, album se zove Let's Walk, 27 godina je između ove dve interpretacije. Nastavljam emisiju uz jednu ploču koja je zaista ovih dana poprimila, dobila veliku pažnju i nekako je ozbiljan kandidat za jednu od najboljih ploča u 2024. godini. To je ploča koju je snimio trio koji nastupa pod imenom Bonnie Light Horseman. Taj trio čina Anais Mitchell, Emil Johnson i Josh Kaufman. To nije, kako bi se rekla, oficijalna grupa, to je više onako jedna ad hoc ekipa koja se sastane s vremena na vreme i snimi neke sjajne pesme. Ovo je njihov drugi album, koliko ja znam i koliko pratim te njihove aktivnosti. Zaista izuzetna ploča sa preko 20 pesama, odnosno 20 pesama, mislim, i nekako su sve te pesme urađene u jednom zanimljivom maniru, kao da neke osnovne folkerske šeme su ovde elaborirane na jedan vrlo onako inventivan način od strane ovih muzičara okupljenih oko projekta Bonnie Light Horseman, tako da smo dobili prosto jednu malu enciklopediju folk muzike na ovom albumu i to je stvarno jedan neverovatno jedna ploča i vrlo je onako zanimljivo je slušati tu muziku. Čućemo pesmu When I Was Younger sa tog albuma Tria Bonnie Light Horseman. I potom slušamo sastav Folk Implosion. To je grupa koja se vratila na scenu posle pauze koja traje preko 20 godina. Lou Barlow, nekadašnji originalni član sastava The Dinosaur JR, je u tom bendu zajedno sa čovekom koji se zove John Davis. To je zapravo duet, je duo jedan, tandem. The Folk Implosion, kao što se zna, Lou Barlow je posle odlaska grupe Dinosaur JR osnovao grupu Sebado, a onda je iz te grupe nekako nastavio da sarađuje i sa ovim Johnom Davisom i tako je nastala i ta grupa The Folk Implosion koja je snimila par albuma. Njihovo ime je na neki način odgovor na ime grupe Johna Spencera Blues Explosion. To su neke tako zanimljive trivije iz rockerskog sveta. Ovaj album novi sa tandema The Folk Implosion zove se Walk Through Me. Čućemo ih u pesmi The Day You Die, koju je Lou Barlow, kako sam shvatio, posvetio, odnosno namenio svom ocu koji je, eto, ga napustio pre izvesnog vremena. Dakle, dve odlične folkerske ploče. Prvo Bonnie Light Horseman, pesma se zove When I Was Younger. Bio Folk Implosion, dakle band u kojem svira Lou Barlow, koja je bio originalni član sastava Dinosaur JR i grupe Sebado. Čuli smo pesmu The Day You Die sa njihovog novog albuma Walk Through Me i pre toga Bonnie White Horseman u numeri When I Was Younger. I mi ćemo nastaviti uz jednu ploču o kojoj zaista ovog puta sve ugledne svetske novine, svi mediji nekako pišu u superlativima. To je album koji je snimila muzičarka iz Gvatemale, čelistkinja iz Gvatemale, Mabe Frati, a koja trenutno živi u Mexico City i tu stvara tu neku fantastičnu muziku. Album se zove Sentir Qua Non Sabes, to bi otprilike trebalo da znači izgleda kao da ne znaš. I to je ploča koja, rekoh, se našla i na stranicama najuglednijih svetskih časopisa, odnosno osvrt na ovu ploču se našla na stranicama najvećih svetskih časopisa, od Guardiana do New York Timesa. Svi pišu superlativima o Mabe Frati, čije pravo ime je Maria Belen Frati Sierra. Elem, ona je znači iz Gvatemale, završila je te muzičke škole, svirala violončelo, ali se bavi rock muzikom i sa ovog njenog albuma ćemo čuti pesmu posvećenu Leniju Kravicu, pesma se zove Kravic. A album potom slušamo još jedan ad hoc band koji se zove Loma i koji ovih dana izda novu ploču How Will I Live Without a Body. To je band u kojem svira između ostalih i Jonathan Myburg iz sastava Shearwater, zajedno sa još nekim muzičarima koji nastupaju u jednom mađe poznatom bandu koji se zove Cross Record. Ova njihova ploča je isto tako veoma zanimljiva i nekako istražuje neke nove oblasti u kojima rock muzika se nije ranije nalazila, tako da je to vrlo onako inovativno i ovo što radi Mabefrati i ovo što radi sastav Loma. I sve zajedno, ja mislim, će predstavljati jednu zaista finu muzičku avanturu koja vam omogućava Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Slušamo, dakle, tu čelistkinju iz Gvatemale koja se zove Mabefrati, pesma je Krevic.
Sí. magazin.
It's a position of practice. And he holds it so well. But he keeps his steady mind.
Bila je ova grupa Loma u pesmi Steady Mind sa njihovog novog albuma i pre toga smo čuli i čelistkinju iz Gvatemale koja svoju karijeru pravi u Meksiku, u Mexico City, u numeri Kravic. O Mebe, Frati i opšto o njenim aktivnostima, inspirisanim tim brojnim tekstovima koji se pojavili u relevantnim svetskim novinama, pričat ćemo više u nekim narednim emisijama. A sada ćemo da nastavimo uz još malo egzotične muzike koja dolazi s neobičnih meridijana, ovog puta pevačica iz Pakistana Aruj Aftab. Ima novi album Night Rain, mi pratimo njenu aktivnost već izvesno vreme. Ovaj novi album je takođe jedna vrlo zanimljiva ploča koja je to nekako, kako bi se rekao, transžanrovska. Čućemo Aruj Aftab kako izvodi numeru koja se zove Whiskey i odmah potom se vraćamo ka najmogućem tradicionalnom roku, sastav Decembris sa njihovog novog albuma. Čućemo pesmu Colina Meloja koja se zove Oh No i uživati u toj fantastičnoj i veoma pitkoj muzici koju nam je ovaj sastav Decembrist nudio tokom svoje izuzetne karijere. Ellen Daruj Aftab, Whiskey.
Gets heavy and rests on my shoulder, 'cause you drink too much whiskey when you're with me. Your head gets heavy and rests on my shoulder, 'cause you drink too much whiskey when you're with me. To give in to your beauty and let you fall in love with me. I think I'm ready to give in to your beauty and let you fall in love with me.
Dobra, vesela, karnevalska, vašarska muzika sastava Decemberst, Pesma se zove Oh No, a album je As It Ever Was, So It Will Be Again. I pre toga Rouge Aftab u numeri Whiskey. A sad smo došli do Linde Thompson. Linda Thompson je kadašnja supruga Richarda Thompsona. Ima novi album koji se zove Proxy Music i koji ima jedan jako zanimljiv omot koji podsjeća na omot prve ploče sastava Roxy Music. To je neka, šta ja znam, neko poigravanje sa nekim slikama iz rock mitologije. Linda Thompson je, kao što se zna, snimila sa svojim suprugom u duetu nekoliko fantastičnih ploča, od koje su Bayer dve remek dela i nekako se nalaze na listama najboljih albuma ikad snimljenih u rock muzici. Kasnije, posle propasti tog braka, Linda Thompson je krenula nešto solo karijeru, ali je izdao glas, imala neke probleme psihosomatske prirode koje su se odrazili na njen glas i nije mogla da peva. Onda je posle izvesnog vremena savladala tu prepreku i snimila nekoliko zaista dobrih ploča, a sada se ponovo taj problem vratio i ona je za to morala na ovom albumu Proxy Music da za svaku pesmu angažuje nekog drugog pevača da otpeva tu njenu pesmu, ali to je učinilo da ovaj njen album Proxy Music zaista postane jedna ploča koja će obeležiti ovu sezonu. Mi ćemo čuti Lindu Thompson u numeri koja se zove John Grant i u kojoj će kao glavni pevač nastupiti zapravo čovjek koji se zove John Grant, to je naravno poznati rock muzičar kojega smo nekad znali kao člana sastava Cars, ali posle je imao odličnu solo karijeru koja je započeta onim albumom Queen of Denmark, koje je mnoge uzbudio i mnoge kontroverze izazvao. A John Grant ovih dana i takođe ima i novu ploču The Art of Light, tako da je to prilika da čujemo Johna Granta dva puta, jednom kao gosta na ploči Linde Thompson u numeri koja nosi njegovo ime, a potom i kao pevača u pesmi Old School for Nothing sa njegovog novog albuma The Art of the Light, koja je nedavno izašao u produkciji Ivora Guesta. To su sve neke zanimljive stvari. Pričat ćemo još o ovom albumu Johna Granta, a sada slušamo Lindu Thompson u pesmi koja se zove John Grant, a koju peva John Grant. Thank you.
should be large pieces of fabric.
Bio John Grant u numeri All That School for Nothing i pre toga Lyndon Thompson u numeri John Grant koji je otpeo već spominjali John Grant sa albuma Proxy Music. U jednom intervju koje je dao za magazin Uncut, John Grant kaže da je inspiraciju za ovaj svoj novi album The Art of the Lie našao na ploči Keke Land koja je snimila francuska šansonjerka Brigitte Fontaine 2002. godine i da je uopšte život Brigitte Fontaine bio za njega veoma inspirativan s obzirom na činjenicu da Brigitte Fontaine i sada u ovim poznim životnim godinama kada ima preko 80 se i dalje na vrlo aktivan način bavi muzikom, a da je 2002. godine snimila taj album Keke Land na kojoj je sarađivala sa mnogim alternativnim muzičarima, između ostalih i sa članovima sastava Sonic Youth. Jim O'Rourke je aranžirao neke pesme na tom albumu i mi smo se setili te stare ploče i šta ćemo čuti Brigitte Fontaine u numeri Demi Clochard sa albuma Keke Land, na kojoj u toj numeri je prati, koliko ja se sećam, sastav Sonic Youth. I ostajemo u ovoj oblasti frankofonskoj, kako bi se reklo. Slušamo još jednu pesmu koja će biti izvedena na francuskom jeziku. To je kanadska pevačica Myriam Gendron, koja je ovih dana izdala album Mayday, o kojem se takođe vrlo lepo piše. Myriam Gendron je naravno devojka koja je već prošla onu školu uličnih pevača, pevala je po Evropi na ćoškovima tih evropskih, pre svega francuskih gradova, a onda je krenula u svoju muzičku karijeru i evo je sada sa albumom Mayday je već nekako privukla i pažnju i kritike i publike. Čućemo je u pesmi Berses sa tog njenog albuma Mayday. Prvo slušamo već legendarnu Brigitte Fontaine, pesma se zove Demi Clochard.
Des asticots dans l'héroïne, ça me dégoûte pour de bon. Dorénavant, je bois du gin avec des sorbets au marron. Quand le printemps balaie la ville, je vais rôder le long des quais avec le collier d'or qu'Émile m'a acheté pour mon birthday. Je chatouille les fleurs du parc en leur disant des mots d'amour. Et sur le cheval de Jeanne d'Arc, je monte faire un petit tour. Manège de la city qui me sourit. Les cerisiers de Notre-Dame préparent leur dôme éclatant pour que je joue la joie dans l'âme. Communion de voilée de blanc, la Chevrolet de la voisine est bien agréable le soir, quand les lumières s'agglutinent. Petit mouton à l'abreuvoir, je glisse dans les rues fardées, un clair flacon entre les doigts, en écoutant Björk et Fauré, à l'autoradio qui rejoint. La city qui me sourit. J'atterris Plaza Athénée. De temps en temps la nuit très tard, pour plonger ma peau de bébé dans un bassin de marbre noir. Je m'envole dans la journée en laissant la note à Émile. La limousine volée, elle est à moi la ville. Demi clocharde, Jérémusarde, m'y suis, m'y neige, dans les manèges de la city qui me sourit.
Duga.
Fais dodo,
je serai là demain. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je sais.
Mirjam Žandron sa njenog albuma May Day, čuli smo pesmu Barsez. Mirjam Žandron je, kao što sam malo pre rekao, kanadska pevačica francuskog porekla. I u ovoj pesmi kao da je James Chance svirao ovaj saksofon. A pre toga smo čuli i Brigitte Fontaine u numeri Demi Clochard sa njenog albuma Keke Land. Kao prateći band Brigitte Fontaine u ovoj numeri nastupio je sastav Sonic Youth. I totalni eklekticizam u večerašnjem izdanju Neonske duge. Sa ovog frankofonskog područja prebacujemo se na ortodoksni country i slušamo Jamie'a Jonesa na kako izvodi pesmu Toma Petty'a i Forgive It All sa tribute Tomu Petty'u pod imenom Petty Country, a Country Music Celebration of Tom Petty, koji se nedavno pojavio. Jamie Johnson je veliki majster country muzike, kao što to verovatno znate, a ova pesma I Forgive It All je numera koja je iz repertoara benda Mud Crutch. Mud Crutch je prvi bend u kojem je svirao Tom Petty i on je 2008. godine nekako reaktivirao taj bend i snimio jedan album sa njima. 2018. izašla i ploča 2 na kojoj su se pojavili još neki snimci Mud Crutcha zajedno sa Tomom Pettyom i među tim snimcima se našla i ova pesma I Forgive It All koju je Jamie Johnson sjajno otpevao na ovom albumu. To je jedan izvanredan country lament koji je mogao samo Tom Petty da napravi i ovo je stvarno prilika i da uživamo u ovoj pesmi i da se setimo tog velikog muzičara koji nas je, nažalost, rano 2017. godine napustio. Dakle, ovo je Jamie Johnson, pesma se zove I Forgive It All.
Take my horse down to the water, let him graze a while. Take my horse down to the water, let him graze a while. I have not been down these roads since I was a child. I ain't broken, I ain't hungry, but I'm close enough to care. ain't broken, I ain't hungry, but I'm close enough to care. Send my things to my niece Laura, she'll keep them for the day. I forgive it all, I forgive it all. With her I forgive it all. Ain't no money in this deal, I just tag along. Ain't no money in this deal, I just tag along. And some things I feel right, somebody else thinks wrong. I forgive it all, I forgive it all. With her I forgive it all.
Down to the water, let him graze a while. Take my horse down to the water, let him graze a while. I have not been down these roads since I was a child. I ain't broke and I ain't hungry, but I'm close enough to care. I ain't broke and I ain't hungry, but I'm close enough to care. Send my things to my niece Laura, she'll keep them for me there. I forgive it all, I forgive it all. With her I forgive it all. alone. There ain't no money in this deal, I just tag along. Some things I feel right, somebody else thinks wrong. I forgive it all, I forgive it all. With her, I forgive it all.
Bio to fantastični Tom Petty u pesmi I Forgive It All, izveo sa svojim matičnim bendom, odnosno prvim bendom Mad Crutch. Taj snimak se pojavio 2018. godine, a Jamie Johnson je za potrebe tribute za Toma Pettya, Petty Country, Country Music Celebration of Tom Petty, izveo tu pesmu na svoj dobro poznati način. Baš nam stvarno nedostaje Tom Petty I ovakve pesme su nekako ono što nam nedostaje u ovo vreme. Nastavljamo u sastavu The Felix Brothers, koji se ovih dana izdao jednu zanimljivu kompilaciju pod imenom Valley of Abandoned Song. To je kompilacija nastala tako što su prikupljene pesme ovog benda koje se nisu našle na njihovim dosadašnjim albumima, a koje je Conor Oberst objavio za svoju diskografsku kuću, pošto je bio veliki fan tih pesama I uopšte sastava Felix Brothers. I zaista su se tu našle neke prelepe pesme, kao što inače Felix Brothers umeju da prave te sjajne pesme. Jedna od njih je I ova koju ću vam sada emitovati, ona se zove Flowers by the Roadside. Ovo su The Felix Brothers.
Are you I'm just
Bili su ovo Felix Brothers sa kompilaciji koja je izdala diskografska kuća Conola Obersa, inače lidera sastava Bright Eyes. Čuli smo pesmu Flowers by the Roadside i tako dođu smo do kraja ovog današnjeg izdanja emisije Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. I za sam kraj ostavili smo sastav Endless Boogie, moju omiljenu grupu. Koliko sam čuo, Endless Boogie će tačno za 10 dana, 17. jula ove godine u nekom beogradskom krugu nastupati ponovo, kažem ponovo zato što su u poslednjih godinu, dve dana već dva puta svirali u Beogradu, ali nikad dosta muzike koju Endless Boogie izvode, tako da je i ovo izvanredna prilika da se čujemo ovaj fantastični bend. I da, dok ne dođe taj koncert koji je eto najavljen, kao što rekao, za 17.7. da čujemo jednu njihovu pesmu, i to sa njihovog debitanskog albuma koji se pojavio tamo negde početkom 2000. godina. Sećam se tog vremena i da čujemo numeru koji se zove The Manly Vibe. Album se zvao Focus Level i to je bilo zaista izvanredno iznenađenje kada je ta ploča stigla, odnosno na naše gramofone, odnosno taj disk stigao za naše CD playere. Sećam se tog oduševljenja. Endless Boogie su zaista izuzetan bend, jedan od najvećih grupa našeg vremena i ono, pravi je čast, na neki način je čast da me to ponovo sviraju u Beogradu i pravo zadovoljstvo će biti prisustvati toj njihovoj svirci. Ja vas pozdravljam u ime ekipe koja je realizovala ovu današnju emisiju. Želim vam prijatno veče i ostavljam vas uz muziku sastava Endless Boogie i pesmu koja se zove Manly Vibe. Laku noć, prijatno.